Кей плеер адатлы радио эфи. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025 жылдын 24 февралы, кептенин 1-чи күнү. Кептенин жөнгө дүйнө түркмөндөр кепчиклермиди ядгыда тыңдамага чакырат. Урматтуу тыңдоочулар, бу кепте адатлыгын веб сахыпасына эң көп околон кабарларын башыны 21 февралдагы көркөзүлөрү көрө Чешменин маалымат эсасында Түркмөнстанны Харбы курулууга чакырыш жашыны 30 жашка чейинки жогорулондурмак мүмкүнчүлүгүнүн маслагатташылыгы барада чап эден кабарыбыз жеткен. Сүлейман Турсунбаевдин күмүртүк жагдайдагы өлүмүнүн 4 жылдыгына кабат чап эден кабарыбыз кем эң көп околон ларын бери болды. Ташар yurtlara gitmäge yardım hüdürleyen hilegärlärin pidası bolýan adamlar köpelýär. Raýatlara köpeýen hüdürleyen SMS-leri berilýär. Iladonyň howpsuzlygynyň alada bildirýär diýen atlan çap eden habarlarymyz hem iň köp okolanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de Balkanny çağırların arasında onkologiya keselleri bilen keselleyenlerin köpeleyenliği arada veren havarımız köpe kolupdur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi yazsanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatlı dinleyiciler, Кептенин земинин лиярсыңыз. Азатлык радиосунун ыгтыбарлы чечмесинин берен маалыматына көрө, түркмөн хакимиятлары колойдо Харбы курулууга чакырмак жашыны 30 жашка чейинки жогорулондурмагын маслахатын эттилер. Теманы кардешим Сехра Куламдеви дагам эттирет.
Türkmenistanyň häkimetleri hökmany Harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Bu mesele Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň soňky mejlisinde gozuldy. Prezident, şeýle-de ýurdun harby we hukuk goraýjy edarlarynyň ýolbaşçylary hökmany Harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Dip çeşmemiz geçen hepte iberin maglumatında aytdı. Häzir kwagtda Türkmenistanda harby gulluk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Agzalyan mejliste her ýylyň harby gulluga çağırış mögsümlerinde hökmany gulluk ýaşyndaky ýigitleriň sanynyň ýyl saýyn azalýandygy, katastrofiki ýagdaýda dygy barada ýurdun goranmak ministri we bu ministrligiň harby gulluga çağırmak we jemlemek baradaky müdirliginiň serkerdesi prezidente hasabat hem berdiler deyip çeşmemiz nıltadı. Döwlet howpsuzlyk geňeşiniň mejlisi 5-nji fevralda geçirildi.
Mejliste harby gullugy berja etmäge ýarysyz hasaplanýan käbir keselleri, gulluk borcuny yerine yetirmekden saklanýan keselleriň sanawyndan aýyrmaklyk hem teklip edildi. Ýagny öň ýaty dawan, enurez, garagus we başga keselleri bolan ýigitler harby gullugy ýarysyz hasaplanýardy. Häzir bularyň köpüsini ýatırmak barada gidilin karar kabul edildi.
Dip çeşmemiz bellidi. Onun tasdiklamagyna görä mejlise gatnaşan döwlet ýolbaşçylaryna dowam edýän we ýitileşýän bu meseläniň ilata aýan bolmazlygy barada bir tapşyryk hem berildi. Bellesek harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligi barada garaşdy neşir Türkmen News hem ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň birindäki çeşmesine salgylanyp 18-nji ýanwarda habar berdi.
Ütgöşmeler varada kararın eyyem işlenip düzülön nügaydilya. Yönü yurdun prezidenti Serdar Berdimhomedov entik onu kol çekmendir.
Dip neşir çeşmesine salgılan yara. Türkmenistan'ın harvı bölümlerinde esker yetmezçiliği yıllar boyu problema bulmonda gal yara. Bu problema sonki yıllarda hasta yitileşer mu yurtta demografik meselenin çunlaşmağı ve sonki yıllarda 27 yaşına yetmedik erkeklerin köpçülüklüğün häsiyette daşarı yurtları okumağı, işlemeye gitmeyi sebep bolýar. Bu barada hükümet idaralarındaki çeşmelerimiz ve yurdun dürlü velayetlerindaki harvı bölümlerin ofiserleri azatlığı ençeme gerek maglumat berdiler.
Hormatly dinleyijiler, Kepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Ýaş turgun, geljegini umyt baglanýan Süleyman Tursunbaýewiň gümürtük ýagdaýdaky ölümüniň Türkmenistanyň içinde we daşynda döreden agyr duýgularyndan bäri 4 ýyl geçdi. Ahal welaýatynyň ýaş olimpiýaçylar taýýarlaýan sport mekteb internatynda täzim alan 14 ýaşly düzýüdüçi 2021